Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni v naši rubriki Življenje išče pot, v kateri bomo skupaj z zdravnico Marijo Vegl Pirc razmišljali o življenju. V času razprav o uzakonitvi evtanazije in samomoru z medicinsko pomočjo je izdala knjigo s pomenljivim naslovom Nešteto razlogov za življenje. Prisluhnimo ji. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Torej, naslov vaše knjige Nešteto razlogov za življenje. Kaj vas je vodilo, da ste izbrali tako zelo pomenljiv naslov za današnji čas?
To je naslov ene lepe kampanje, vseslovenske kampanje o zaveščanju o raku, ki se je imenovala Nešteto razlogov za življenje. Bolniki so tisti, ki spoznavajo, kako dragoceno je življenje. Žal je tako, da ga marsikdaj zdravi ne znamo ceniti ali celo zapravljamo dneve. Ko pa človek zboli za boleznijo, kot je rak, se samo po sebi zastavlja vprašanje, kako sem živel, kako želim naprej živeti, kakšen smisel ima to, kar počnem, in potem ugotavljajo, da je nešteto razlogov za življenje in da je življenje lepo, tako v bolezni kot v zdravju.
Gospa Marija Vegl Pirc, zakaj pa smo ljudje takšni, da ko smo zdravi, teh razlogov ne najdemo nešteto? Ampak šele takrat, ko se soočimo z boleznijo in neko omejitvijo, minljivostjo.
Življenje je pač tako, da smo vpeti v številne obveznosti, ki nas priganjajo. Vedno radi rečemo, čas nas priganja. Ampak čas ustvarjamo mi. Odvisno je, kako preživim ta trenutek, danes, tukaj in sedaj. Zelo radi, k temu nas tudi izobraževanje in ne vem še kaj spodbuja, da si postavljamo cilje, pa ne samo kratkoročne, ampak daljnoročne. In kolikokrat so bolniki rekli, na primer, kakšen smisel ima moje življenje, poslušajte, celo življenje sem si prizadeval, da bi nekaj ustvaril, da ne govorim o težkem otroštvu, o očetu alkoholiku. Potem sem le dosegel en poklic, eno dobro službo, ženo sva garala, da sva si postavila hišo obema hčerama, sva zagotovila lepše življenje in sva si rekla, ko bova pa se upokojila, bova pa uživala. In kaj imam sedaj? Jaz sem tukaj pri vas zaradi raka, žena pa po težki kapi v domu. In sem se učila, tudi sama, skupaj z bolniki. Tukaj in sedaj živim. To je moja resnica. In ta trenutek moram izpolniti.
Vaše življenje je bilo dolgo, Bog vam je naklonil veliko let, izpolnilo življenje.
Bogu, ja.
Ne? Začeli ste kot splošna zdravnica oziroma specializirali ste nevropsihiatrijo, se je takrat imenovalo. Pred več kot 50 leti, opisujete v tej vaši knjigi Nešteto razlogov za življenje, ste začeli na Onkološkem inštitutu Ljubljana, vendar le bolnike ne le zdraviti, ampak se z njimi tudi pogovarjati. Najbrž je bilo to za nekatere vaše kolege takrat to malo čudno?
Ja, če se postavim v leto 1968, takrat je bil rak res še tabu, o tem se ni govorilo. Zdravniki večinoma diagnoze bolnikom niso povedali. Na onkološkem sem pristala, lahko bi rekli slučajno, ampak ker slučaja ni, je že tako moralo biti, da sem bila neuspešna pri iskanju prve zaposlitve in sem si rekla, nekje moram začeti in na onkološkem je bila možnost volontiranja. Se pravi, delaš brez plačila, ampak le pridobivaš znanje in bo naslednje iskanje bolj uspešno. Ko sem pa delala z bolniki, so me pa pretresle njihove življenjske zgodbe. Pogosto so več govorili o njih, kot pa o raku. In seveda potem sem nekako čisto intuitivno ponujala tudi individualni pogovor, tudi skupine, da smo imeli skupinske pogovore na oddelku in seveda se ob tem učila. Tudi se je Onkološki inštitut povezal z Evropsko delovno skupino za psihosomatske raziskave raka in sem videla, da je to pravzaprav ena nova smer, da se zelo poudarja ta psihosomatski pristop, če bi bolj poetično se izrazila, človek bit je čudovito snov in duh. Vsaka telesna bolezen prizadene celega človeka in ne moremo njegove duševnosti ločiti od telesa. Tudi sem videla, kaj ljudje pričakujejo od svojega zdravnika. Pričakujejo tudi tisto čutečo besedo, človeški empatijo. Čeprav sem recimo ob prvem pregledu umirajočega bolnika, če tako rečem, bila prestrašena, pa je sestra rekla, vaše delo je čisto enostavno, poslušate srce, izmerite utrip, poslušate pljuča, jaz priklopim kisik za lažne dihanje in greva iz sobe. Ampak srečaš se s človekom, vidiš njegove oči. Zdelo se mi, da moram nekaj ponuditi. In ko sem rekla, mogoče vam bi bilo lažje, če bi poklicali vašega moža, je strahom odgovorila, se pride popovdne in me pogleda v oči, koliko že lahko stojiš bolniku ob strani, da ne izmakneš pogleda in bereš iz njegovih oči, ko te vpraša, a bom umrla. Pa sem ji odgovorila, nisem tega rekla, samo sprašujem, če bi vam bilo laže. In je samo pokimala in se umirila in tist hvaležen pogled me še sedaj spremlja. In seveda tudi možave besede, ki je naslednji dan se prišel zahvaliti. Hvala, da ste me poklicali, ker ob treh, ko je bil čas obiskov, ne bi bila več živa. To so take stvari, ki te nekako napolnijo in tudi sem spoznala, da sem sposobna stati človeku ob strani, da me ni strah, da mi je to pravzaprav da neko zadoščenje. Tako sem potem ostala na Onkološkem, ker je moja zavzetost in prizadevanje za to novo osmer pripoznala tudi takratna direktorica, profesorica Božena Ravnihar, nestor naše slovenske onkologije, ki mi je tudi kasneje ves čas stala ob strani.
Poslušali ste primariko, psihoonkologinjo Marijo Vegel Pirc, ki je prepričana, da ima življenje tako zdravega, kakor bolnega človeka nešteto razlogov za življenje. Le odpreti moramo oči in srce in jih opaziti. Ter si zato seveda vzeti nekaj časa v notranji pozornosti. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, ki vam želim dan odkriti drobnih radosti in razlogov za hvaležnost.
Življenje išče pot.